maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Para sa maraming refugees, ang paghahanap ng boses at pagkakaroon ng layunin sa Australia ay nakakadulot ng kabiguan at nagdadala ng hamon. Ngunit sa dumaraming bilang ng mga bagong dating, ang sining ay nagdadala ng makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapahayag at pag-aari o belongingness. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Sa liblib na timog silangang bahagi ng Melbourne, ang Dandenong ay kilala bilang isa sa pinaka-diverse na suburbs sa Australia. Sa Walker Street, mayroong lumang tahana na naging isa na ngayong galeria na paminsan-minsan ay nagiging punong abala ng mga eksibisyon sa lokal na komunidad. Sa kasalukuyan, mayroong ilang makahulugang imahe ang nakasabit sa mga pader na nagbibigay kwento ukol sa digmaan, opresyon at kaligtasan ng buhay o survival. Ito ay bahagi ng 2017 Heartlands Exhibition na isinaayos ng ahensya ng mga refugees na AIMS. Sinabi ng ipinanganak sa Iran na si Sara Kungalu na kanyang kinakatawan ang kanyang karanasan sa resettlement sa canvas na nakakakuha ng inspirasyon mula sa indigenous dot paintings.
I came to Australia as a refugee myself, so to me this is heartland. This is the place that I found peace and harmony. As you see in my paintings, you will see that all the dots represents each individual person comes to Australia from different backgrounds, colors, and religion, nationality.
Para sa kanyang kapatid na si Ava, na biktima ng karahasan sa kanyang pamilya mula sa kanyang bayan, ang kanyang watercolor ay demonstrasyon ng kapurihan.
I feel that it's me. It's me there walking through the life hardship and walking gracefully and proudly. If you look at this picture, you see how she's looking. She doesn't turn her face to the people that wants to bring her down.
Si Agihad Al-Utasi ay nilisan ang home Syria nang ang digmaang sibil ay naganap at dinakip ang kanyang syudad noong 2012. Ayon sa kanya, ang pagpipinta ng imahe ng Syria ay isang paraan ng therapy.
Sometimes I feel relaxed, but sometimes I feel angry because I couldn't do anything to these people, just express about or show the people their story.
Ayon kay Lori Noll mula sa AIMS, ang organisasyon ay naging punong abala sa taunang Heartlands Exhibition. 6 na taon na ngayon at ito hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mahalaga.
A lot of refugees aren't citizens, so they can't vote, they're not represented. So it really can give them a voice in terms of telling their own stories and sharing their passions and dreams and their culture.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.